Yhteistyössä HAM. Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi.
Nyt jutellaan ihan jostain muusta. Studiossa on kuraattori Aki Pohjankyrö. Moi Aki.
Moi.
Toivottavasti teikäläisen kämpässä on keskuslämmitys.
Itse asiassa ei ole.
Okei.
Okay. Asutaan tuolla. Tää ollaan nyt viime vuoden alusta asuttu Käpylässä.
Okei, okay, niin just.
Sellaisessa talossa, jossa on sähkö- ja puulämmitys.
No niin.
Ei meinaa ole. Koko ikäni olen kyllä ollut kaukolämmön piirissä ja keskuslämmityksessä, mutta nyt tämmöinen kokeilu tähän elämänvaiheeseen.
Ehkä voi välillä vähän larpata Davidia ja Igiä Berliinissä, jos tulee tarpeeksi pakkanen ja patterit ei lämmitä. No joo, mutta me ei nyt siitäkään pitänyt Akin kanssa puhua, vaan siis piti puhua siitä, että HAM Helsingin kokoelmat eivät ole siis pelkästään esimerkiksi vaikkapa jossain lukitussa hienossa varastossa tai taidemuseon seinillä tai julkisilla paikoilla, vaan HAMin kokoelmia, HAMin teoksia löytyy myös digitoituna, eli digitaalisena. Minkä verran tai minkä kokoinen tuo esimerkiksi tuo HAM Helsingin digitaalinen, miten sitä nyt sanotaan, onko se niin kuin taidekokoelma vai onko se niin kuin tavallaan vaan ikään kuin digitoidut teokset vai miten sitä kutsutaan?
Niin, tämä on tällainen hyvä määrittelykysymys. Että periaatteessahan se on, että meillä on digitoidut kokoelmat, jotka me viedään. Meillä on koko kokoelma käytännössä digitoitu ja se tarkoittaa sitä, että meillä on valokuva tai jos on videotaideteos, niin sitten se videotiedosto. Nykyään aika paljon se syntyy digitaalisena, että me saadaan ne tiedostot sitten taiteilijoilta, jos me hankitaan videotaidetta, mutta vanhempi vaikka liikkuva kuva, niin sehän on sitten digitoitu nauhoilta tai jopa filmeiltä. Et meillä on jonkun verran itse asiassa on aika isokin se, tai kansallisesti suomalaisittain ihan merkittävä vanhankin mediataiteen kokoelma, et mikä sitten se meillä, sillähän on monta funktiota tuolla digitoinnilla, että me pyritään samalla säilyttämään sitä taidetta, että se säilyisi. Tietysti digitaalisuus antaa omat haasteensa siihen, minkä tiedostomuodon huomenna saan auki, mutta siihen on ihan prosessit. Ja Suomessahan sitä tutkitaan ja tuetaan aika hienosti, että on tämmöinen, me ei tarvitse siitä puhua, mutta meillä on tämmöinen hieno järjestelmä täällä, kun PAS, eli PAS, ja se on tuolla Tieteen tietotekniikan keskuksessa, eli CSC:llä, ja siellä tiimi miettii sitä, että kuinka kulttuuriperintö säilyisi, ja he miettii juuri sitä, että miten nämä digitaaliset tiedostomuodot sitten aukeavat vuoden päästä, 5 vuoden päästä, 10 vuoden päästä, ja sitten heillä on myös tämmöinen hirveän hieno termi kuin pimeä arkisto, eli fyysiset,
wow.
Eli ne digitaaliset tallennusvälineet on tällaisessa arkistossa, johon ei ole, joka on sekä fyysisesti turvallinen, mutta sinne ei ole myöskään verkkoyhteyksiä. Että se on niin kuin, sitä ei voi etänä kukaan vaikka tuhota.
Mahtavaa. Ja,
mutta tämä meidän työ on siellä ihan toisessa päässä. Eli meidän kokoelmissa on taideteoksia, on ne sitten maalauksia, piirroksia, grafiikkaa, veistoksia, mediataidetta, installaatioita, julkista taidetta, niin pyritään ne digitoimaan, eli valokuvaamaan tai muuttamaan digitaaliseen muotoon niin, että ne olisi ymmärrettävissä myös sit vaikka internetin välityksellä. Ja et ei viedä vaan kuvaa, vaan pyritään viemään myös jotain kuvailutietoa. Ja sehän on se ehkä sellainen haaste, että me ollaan Suomessa digitoitu tosi paljon, mutta ei ehkä panostettu siihen kuvailuun niin paljon. Niin sitten meillä on, että kansainvälisesti, kun on vaikka esitellyt kokoelmia, niin sitten usein se kysymys, että mistä nämä teokset niinku tulee ja miksi ne on täällä. Ja sitten kun itse on niin syvällä siellä museokuplassa, niin välillä on niin, että niin, nämä on itse asiassa aika hyviä kysymyksiä. Me pitäisi pystyä niihin vastaamaan. Ja tätä me niin kuin, näiden kanssa me sitten työskennellään myös. Mutta mä väistin sun kysymystä vähän, että se on, sanotaan, että toi Finna, eli Finna on se palvelu, jonka kautta me avataan näitä meidän kokoelmia. Se on tämmöinen Suomen kansalliskirjasto, sitä ylläpitää. Siellä on tavoitteena tällainen, se on ei enempää eikä vähempää kuin kaikkien Suomen museoiden, arkistojen ja kirjastojen aineistot. Eli tämmöinen pienimuotoinen projekti. Siellä on miljoonia teoksia tälläkin hetkellä, tosi paljon kirjastoaineistoa, että me museot ollaan tietyllä tavalla vähemmistössä, mutta ei, ehkä määrällisesti, mutta ei tietenkään sitten laadullisesti ja kiinnostavuuden kannalta. Että meidän, tällä hetkellä meidän noin 10 000 teoksesta on 2 000 teosta Finnassa, sekä julkista taidetta että sitten eri kokoelmista taidetta, ja sieltä saa selata kuvia ja tietoja.
Eli
näistä.
Se on siis auki ihan kenelle tahansa.
Kyllä.
Heti ensimmäisenä kysymys, ootapas, tuli mieleen tuossa, että onko siellä digitoituna siis sellaisia teoksia, joita esimerkiksi, no sanotaan, että vaikka joku julkisen taiteen teos, joka on, ei ole ikään kuin kokonaan julkinen, eli vaikka jonkun koulun tai tarhan sisällä tai joku tämmöinen, johon ei ole vapaata pääsyä, mutta joka kuitenkin on sitten meidän kaikkien helsinkiläisten jollain tavalla niin kuin sitä omaa taidekokoelmaa, niin onko siellä jotenkin ikään kuin accessia myös tällaisten teosten äärelle? Tai vaikkapa joku teos, jota ei ole koskaan vaikka esitetty missään museon seinällä?
Joo, eli siellä on juurikin näitä. Meillä on julkisen taiteen teoksia ihan perinteisesti ymmärretyssä julkisessa tilassa, eli kaupunkitilassa 300, mutta sitten on yli 200 teosta, jotka on sitten tällaisissa sanotaan niitä vaikka puolijulkiseksi, mitä just mainitsit, vaikka joo, päiväkodit tai kirjastot tai vaikka poliitikkojen työhuoneet kaupungin talolla, niin siellä on meidän taidetta niitä, että meillä on, tämä ei nyt välttämättä kiinnosta niin monia, mutta koska olemme käsitteiden äärellä, niin meillä on ihan komissioituja julkisia teoksia, jota on sitten niinku tilattu päiväkoteihin esimerkiksi, kun on rakennettu uusia tai remontoitu tai et näitä niin sanotulla prosenttirahalla ja rakennushankkeista pieni prosentti käytetään taidehankintoihin Helsingin prosenttirahalinjauksen mukaan, ja niillä hankitaan sitten, kun meillä on useampi julkisen taiteen kuraattori Hamissa, jotka sitten yhdessä taiteilijoiden kanssa sitten suunnittelevat ja tekevät näitä teoksia, ja aina mietitään, että kuka taiteilija voisi sopia mihinkin kohteeseen, ja pyydetään luonnoksia, ja siitä se prosessi sitten yleensä lähtee näiden uusien teosten kanssa. Ja ne on kaikki Finnassa nyt. Ne on tässä muutaman viime vuoden aikana sinne viety. Ja sitten siellä on paljon myös sitten sieltä meidän ihan kokoelmista, joita me ollaan saatu lahjoituksina tai hankittu, niin niitä me sitten, niitä on vaikka kirjastoissa, ja niitäkin on ympäri kaupunkia Olympiastadionilla. Finlandia-talossa on hieno iso kokonaisuus, jonka kollegani on sinne kuratoinut. Ja et niitä on ympäri kaupunkia, ja nämä on sieltä Finnasta myös selattavissa, että koska ne kaikki eivät voi olla näyttelyissä esillä, niin tämä on yksi tapa tuoda niitä sitten nähtäväksi.
Eli tuo osoite, mä kirjoitin sen tähän nenäni eteen myöskin ylös. Osoite, josta nämä digitoidut kokoelmat, joista me tässä nyt Akinkaa puhutaan, niin on siis ham.finna.fi. Mutta sinne varmasti esimerkiksi Hamin sivultakin sinne löytyy linkkejä, jos nyt ei ollut juuri kynää kädessä, että kirjoittaa osoitteen muistiin. Mutta ham.finna.fi, sieltä löytyvät nämä kaikki. Millaisia haasteita tämmöisessä digitoinnissa tulee? Mulle tulee heti mieleen esimerkiksi tämä just ihan vähän aika sitten julkistettu Fleece Hollandin julkinen taideteos tuolta Kalasatamasta, joka siis on ikään kuin kuunneltava ja käveltävä teos. Miten sitä nyt vois kuvailla? Miten tuollaista teosta, joka ei jotenkin ole tallennettavissa vaikka valokuvalla, niin miten tuollaisia sitten ikään kuin jotenkin arkistoidaan?
No siinä on osana vaikka tätä sun mainitsemaa teosta, niin me pyydetään taiteilijalta aika yksityiskohtaisestikin, kysytään niistä intentioista ja materiaaleista ja ajatuksista, mitä siihen liittyy, ja siitä taiteellisesta prosessista. Eri taiteilijat haluaa puhua eri tasolla, ja toiset kertoo paljonkin, ja toiset haluaa, että säilytetään jotain salaperäisyyttä tai mystiikkaa tai miksi sitä haluaa kutsua, että ei selitetä puhki, mutta me tämän tyyppisiä yleensä sitten dokumentoidaan vaikka videokuvaten tai että valokuvataan sitä prosessia vaikka sarjallisesti, että otetaan paljon valokuvia tai sitten tallennetaan se äänimaisema ja ehkä se pyritään jotenkin saamaan se kokemus tallennettua tai kuvattua, että sittenhän niin kuin tekstilläkin. Sitten hyödynnetään sekä video että kuvaa että tekstiä ja näitä kyselyitä. Sitten ehkä saatetaan haastatella ihmisiä, jotka sen on kokenut, tai seurata, jotenkin dokumentoida sitä, että miten ihmiset kokee sen teoksen. Tämä on ihan tässä nykytaiteen dokumentoinnin ytimessä, kun ei ole enää, ei puhuta välttämättä just objektista tai taulusta tai veistoksesta, jonka voi säilöä, varastoida, esittää, valokuvata, ehkä digitaalisesti jotenkin skannata, 3D-skannata tai muuta, niin tämmöiset käsitteellisemmät ja monimediallisemmat ja sitten vielä tämmöiset tilaan ja vaikka just kaupungin osassa liikkuen ja kuunnellen koetut teokset, niin nehän asettaa sitten, ei me sitä varmasti aukottomasti pystytä dokumentoimaan, mutta me pyritään kirjaamaan ylös mahdollisimman hyvin se, että se olisi ymmärrettävissä, että millainen teos tämä oli kyseessä, että se voidaan tulevaisuudessakin sitten ymmärtää, että mistä oli kyse.
Tuo on itse asiassa aika hauska idea ja myöskin niin kuin hauska näkökulma, nimenomaan siis näkökulma tai kokemuskulma, se, että miltä vaan joku teos on vaikuttanut jonkun kävijän tai katsojan mielestä, koska siinä on heti jotenkin, no, kun tulee vähän tämmöisestä akateemisesta taustasta, jossa puhutaan dekonstruktiosta ja siitä, miten aina rakenteita pitäisi jollain tavalla kriittisesti yrittää purkaa, niin se, että vaikka esimerkiksi, jos nyt museo digitoi maalauksen ja sitten, tai vaikka teoksen X, ja sitten siinä on valokuva teoksesta, ja sitten siinä lukee, että tässä on maalaus koirasta, niin siinähän jo valmiiksi ikään kuin annetaan se teoksen sisältö ja mistä suunnasta sitä katsotaan ja mitä siinä ikään kuin pitäisi nähdä. Siinä on jo ikään kuin yksi objektiivinen, mutta kuitenkin silti subjektiivinen näkemys siitä, että miltä teos näyttää. Mutta sitten kun itse asiassa kysytäänkin vaikka joltain, vaikka multa, että hei, mitäs tässä nyt on, niin sitten mä voin sanoa jotain, no on siinä se koira, mutta on siinä paljon muutakin. Tuo on itse asiassa aika jollain tavalla itse asiassa paljon jopa kiinnostavampi kuin se, että joku museon työntekijä kirjoittaa, että tässä nyt on tämmöinen teos, jossa on koira.
Se on totta, että nämä on subjektiivisia ja etenkin niin. Sitten meidän on vaikea nähdä niitä meidän ajan vinoumia tai painotuksia, että miten me hahmotetaan ja sanallistetaan ja käsitteellistetään todellisuutta. Että meidän on helpompi katsoa, että 100 vuotta sitten ajatteli tollain, että onpa erikoista, tai 20 vuotta sitten vielä ajateltiin näin ja näin, mutta se, että vaatii suurta näkemyksellisyyttä nähdä ne tarkasti. Kyllä me tietenkin jotain ymmärretään ja tajutaan, että mitkä meidän niitä on, mutta ne voi yleensä ne näkyy sitten vasta ajan päästä, että miten niin. Me nyt tällä tavalla ajateltiin tästä. Ja,
kyllä.
Että kun taide ja meidän toiminta tai museon toiminta ei tapahdu tyhjiössä, vaan tässä meidän yhteisessä todellisuudessa ja yhteiskunnassa ja ihmisten kesken, niin sitten se elää ajan ja arvojen mukana.
Miten esimerkiksi, nyt mulla, siis anteeksi, mulla piti olla jotenkin tosi suunnitelmallinen haastattelurunko, mutta nyt mulle koko ajan tulee tämmöisiä nörttikysymyksiä mieleen, että jos me puhutaan vaikka ihan vanhan liiton veistoksesta, niin miten, onko teillä joku proseduuri siihen, että veistosta voi katsoa mistä päin tahansa, että onko siinä just joku videomuoto tai jotkut tietyt suunnat, mistä valokuvataan ylhäältä alhaalta, mistä taiteilija toivoo, onko tässä joku tämmöinen ikään kuin kaava vai itse asiassa saako taiteilija, jos vielä on elossa, niin ikään kuin jotenkin toivoa sitä kulmaa, miten se esitetään?
Joo, näitä keskusteluita käydään paljon, että riippuu varsinkin, että maalauksen kanssa ehkä keskustellaan enemmän sit värisävyistä, että miten ne toistuu, että onko ne nyt kuvattu oikein ja värimääritelty oikein. Et sitten tämmöisissä tilallisemmissa teoksissa, niin toki sitten valitaan jotkut kulmat ja jos on elossa oleva taiteilija, niin usein keskustellaan tai kuunnellaan toivomuksia ja sitten voi olla jopa sellaista, niin kun tässä digitoidusta arkistosta puhutaan, niin on teos, joka on kuvattu 10 vuotta sitten, 20 vuotta sitten, 5 vuotta sitten ja se otetaan uudelleen näyttelyyn ja sitten taiteilija haluaakin, että ei tämä kuva ei olekaan hyvä, että halutaan kuvata uudestaan. Tämä ei ole siis nyt kritiikki taiteilijoita kohtaan, vaan enemmänkin tämmöinen havainto, että se voi muuttua se, että se käsitys siitä, että se on hyväksytty silloin aiemmin se kuva, mutta nyt kun katsotaan sitä ajan jälkeen, niin se voi olla, syy voi olla tekninen tai muu, mutta meillähän sit me suhtaudutaan niihin sit oikeastaan dokumentteina, että me ei poisteta niitä vanhoja kuvia, vaan ne jää. ne jää sitten arkistoon. Ne ei kyllä sitten ole julkisesti saatavilla, mutta jos tutkimusta haluaa tehdä, niin pääsee kyllä sitten tuonne meidän arkistoon tai tietokantaan katsomaan myös niitä vanhempia kuvia, että tuonne Finnaan viedään ikään kuin ne NS-edustuskuvat ja jos taiteilijoiden kanssa on sovittu, niin viedään ne tietyt kuvat. Ja kyllähän sitten taide, kyllä maalit, pigmentit elää ja värit elää, varsinkin niin. Sitten tuolla julkisessa tilassa, niin meidän ei tarvitse tänään puhua tuosta Haavisamandasta, mutta se on niin kuin hyvä esimerkki siitä, miten se sitten on elänyt vuosien varrella. Ja mä en tiedä, onko me, tämä on tämmöinen, mitä hauska anekdootti, mikä on hauska kertoa, että toi Amsterdamissa on tämä Rijksmuseum ja heillä oli pitkä digitointiprojekti tuossa, sanotaan 10 vuotta sitten, että oli pitkään kiinni. Remontissa oli museorakennus ja siellä sitten konservoitiin heidän maalauksia ja siellä on paljon kansainvälisesti tunnettuja klassikoita heidän kokoelmissa, niin sieltä oli sitten tätä digitointia vetänyt henkilö Suomessa meille esitelmöimässä eräässä tilaisuudessa, niin hän kertoi, että he alkoi saada sellaista palautetta, että te olette pilannut nämä. Et kun oli totuttu niihin kuviin niistä teoksista semmoisina diakuviina ja postikortteina, jotka oli vähän keltaisia tai vihreitä tai sinisiä. Sitten kun ne oli putsattu ja ne oli sitten sen värisiä, kun ne ovat olleet syntyessään tai ainakin lähempänä sitä, niin palaute oli, että hei, että näin ei enää näytä oikealta. Et tämmöinenkin. Ilmiö.
Niin aivan, siis mä muistan joskus, olikohan se nytten Poliina se Meenovan kanssa juteltiin siitä, että kuinka paljon lokin kakkaa pitää poistaa Haavisamandan päästä vai pitääkö sinne jättää itse asiassa jonkun verran, koska palautetta kuitenkin tulee siitä, että ihmiset ovat tottuneet näkemään jonkun asian tietynlaisena ja sitten jos se palautetaan alkuperäisasuun, niin sehän ei käy.
Juuri näin.
Mutta joo, hei, sanoit Aki tuossa, että ihan koko Hamin kokoelma on siis, joka on yli 10 000 teoksen kokoinen, niin ihan koko settiä ei löydy tuolta digitoituna, mutta onko kuitenkin tavoite, että se joskus kokonaisuudessaan siellä olisi?
Tavoite tietysti on viedä sitä sinne mahdollisimman paljon. Meillä on tässä tekijänoikeus rajoittaa jonkin verran tietysti aina vuosi vuodelta, niin se vanhin taide, eli 70 vuotta tekijän kuolemasta, niin vapautuu ja pyritään niitä sitten viemään ja tietysti sopimaan sitten suoraan uusien hankintojen suhteen, että saadaan ne luvat viedä niitä verkkoon, mutta se tällä hetkellä rajoittaa aika paljon sitä meidän viemistä, että siinä on nämä tekijänoikeudelliset esteet, että tekijänoikeusjärjestö kuvasto katsoo, että se taideteoksen pienenkin kuvan vailla jatkokäyttöoikeutta, niin sillä on hintalappuja. Moni museohan nyt on joutunut sit poistamaan koko kokoelman verkosta tämän vuoksi, okay. Että siinä ei nähdä arvoa, riittävästi arvoa sillä, että ne on verkossa. Me tietysti ajatellaan toisinpäin, että se taideteos löytyy ja saa arvostusta ja tunnettuutta ja sitä ehkä tutkitaan ja lainataan ja se päätyy näyttelyihin, kun se on verkossa. Et meillä esimerkiksi ne kuvat tai teokset, jotka on verkossa, niin nyt esimerkiksi viimeksi lähti Kanadan kansallismuseoon tai kansallisgalleriaan. Mä en muista organisaation virallista suomennosta, mutta sinne lähti metsäaiheisia teoksia meiltä ja he oli löytänyt ne nimenomaan Finnasta. Et siinä meillä on tämmöinen keskustelu nyt. Tämä on tämmöinen ehkä aika kuuma keskustelu nyt kulttuuriperintö- tai taidemuseoalalla varsinkin, että mitä voimme tehdä ja mikä on niin kuin miten voidaan edistää tätä digitalisaatiota niin, että sekä taiteilijat että muut organisaatiot ovat tyytyväisiä.
Kyllä. Tuossa on monta näkökulmaa ja ajat muuttuu koko ajan ja ehkä jonain päivänä nämä arkistot on jotenkin VR-laseilla katsottavissa tai ehkä jollain vielä sellaisella laitteella, jota me ei olla edes vielä keksitty ja siihenkin varmaan kuluu tosi paljon vähemmän aikaa, mitä me edes pystytään kuvittelemaan, koska tekoäly ja robotit ja ties mitä on tuloillaan, mutta Hamin kuraattori Aki Pohjankyrö, kiitos, että ehdit hetkeksi tänne studioon kertomaan vähän tuosta aika mittavasta kokoelmasta, siis myöskin 1400, vai mitä sanoit, että noita teoksia oli tuolla Finnassa tällä hetkellä?
No niitä on yhteensä noin, siellä on 1900. Mutta osa niistä on, no sanotaan, että siellä on osa on sellaisia, että ne on niin kuin moniosaisia, että varsinaisia teoksia ehkä sanotaan 1500 mutta sellaista luokkaa.
Mutta että jos joku jollakin esimerkiksi on tekemisen puutetta, niin ihan mukavaa selailtavaa löytyy. ham.finna.fi. Mutta hei, kiitos Aki.
Kiitos.
Yhteistyössä HAM, Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi.